Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is vandag by 1 Samuel, die 24ste hoofstuk, en ek wil dit waag om te sê, kom ons doen vandag 3 hoofstukke, 24, 25 en 26. Die rede hoekom ek dit sê is, ons het in die afgelope paar programme reeds agtergekom hoe donker die atmosfeer in 'n sekere sin was. En ek dink as ons hierdie 3 hoofstukke saamvoeg, dan gaan jy agterkom, daar was daarom 1 persoon, hy was nie 'n engel nie, wie van ons in hierdie lewe is 'n engel. Maar in Dawid se hart is daar 'n positiewe ingesteldheid. Hy wil nie die koning, hy wil nie die owerheid omverwerp nie. Daarom wil hy ook nie vir Saul doodmaak nie. En interessant in al 3 hierdie hoofstukke, is daar positiewe liggies wat begin aangaan in Dawid se hart. En waaruit, liewe luisteraar, daarvan is ek seker, jy en ek ook baie dinge kan leer. Dat 'n mens te midde van die moeilikste omstandighede steeds positief kan bly. Jy onthou nog in die vorige program hoe dat ons gesien het, Saul het probeer om vir Dawid dood te maak. Hy het selfs 'n klein priesterdorpie heeltemal uitgewis in sy woede wat hy eintlik in sy hart gedra het teenoor Dawid. Maar Dawid bly al die pad positief. En nou hier in die 24ste hoofstuk in die Bybel van 1 Samuel, is die opskrif, Dawid spaar Saul se lewe. Ek dink as ek 'n opmerking hierdaoor mag maak, want ek wil graag na hierdie verhaal kyk, dit is die verhaal, liewe luisteraar, oor hoe Dawid op 'n baie wyselike manier nie die gesalfde van die Here doodgemaak het nie. En dit wys juis vir ons hoe dat hy aandagtig wou luister na wat die Here vir hom sê en van hom verwag. Dit sou natuurlik as 'n verweer kon dien teenoor Benjaminite soos Simei. Ons gaan in 2 Samuel 16 daardie verhaal behandel. Maar jy gaan agterkom hier hoe dat Dawid, ten spyte van al sy foute ook, en ten spyte van die feit dat hy eintlik in doodsgevaar verkeer op hierdie stadium, want hy's nog steeds iemand op die vlug vir die koning, daardie enigste koning se lewe red. Kom ek lees die eerste paar verse. Daarvandaan het Dawid in die skuilplekke by Engedi gaan bly. Dis nakies, liewe luisteraar, Engedi word aangewys as 'n plek daar reg langs die westelike oewer. Dit is, as jy na die kaart kyk, na die linkerkant van die dooie see, daar is vandag 'n baie groot, pragtige varswater swemplek. En daar in daardie omgewing word gesê was dan die grot wat hierdie verhaal wat ons nou gaan lees homself afgespeel het by Engedi. Net toe Saul van die veldtocht in die Filistyne af terugkom, is aan hom gesê, Dawid is in die Engedi woestyn. Saul het 3 afdelings manskappe wat uitgesoek is uit die hele Israel gevat en gegaan om Dawid en sy manskappe op te spoor in die omgewing van die Klibbokrotse. Nou natuurlik, luisteraars, Saul het oral informante gehad wat selfs Dawid se skuilplek in die barre rande daarby Engedi langs die dooie see aan hom bekend gemaak het. En daarom trek hy nou sommer op met 'n groot leer uitgesoekte krygers waarmee hy hierdie man Dawid wil gaan vang en gaan uitroei. Maar luister hiervan vers 4 af. Onderweg het Saul afgekom op skaapkrale met 'n grot daarby. Hy het daar ingegaan om homself te ontlas terwyl Dawid en sy manskappe agter in die grot sit. Dawid se manne sê toe vir hom, kyk daar, vandag sê die Here vir jou, ek gee jou vyand in jou hand, en jy moet met hom maak soos jy dit goed vind. Dawid het opgestaan, ongemerk die punt van Saul se mantel afgesny, maar agterna Dawid se gewete omgepla, omdat hy Saul se mantelpunt afgesny het. Hy het vir sy manne gesê, mag die Here my daarvan bewaar, dat ek my hand teen die koning, die gesalfde van die Here oplig, want hy is die gesalfde van die Here. So het Dawid en sy manne met sy woorde gekeer en hulle nie toegelaat om teen Saul op te tree nie. En Saul het opgestaan en sy koers gegaan uit die grot uit. Dis eintlik 'n wonderlike verhaal van loyaliteit teenoor die gesag van die Here. Wy sien dis 'n naam van die Here dat Saul met olie gesalf is en die koningskap gekry het. Dawid kry nou hier die kans van sy lewe om 'n einde te maak aan die vervolging. En sy manskappe beskou dit as 'n beskikking van die Here. Hulle sê vir hom, die Here het dit vandag vir jou so beskik. Maar Dawid besef dat die doodmaak van die koning nie outomaties tot die troon vir homself sal lei nie. Dit sou die stryd om die troon net moeiliker maak, deurdat hy die simpatie van 'n groot deel van die volk sou verloor. Bovenal, hoe sou hy homself kon verweer teenoor die Here? Dat hy die gesalfde, die simbool van God se betrokkenheid in die regering van Israel sou doodmaak. dis die Here wat vir hom, wat Dawid is, mos ook laat salf het. Dis die Here wat ook op sy tyd die pad na die troon moet oopmaak. Hy hoef nie hand in eie reg te neem nie. En daarom sny Dawid nou net die punt van die mantel van Saul af en verbied sy manne om vir Saul aan te val. Jy sien, liewe luisteraar, die afsny van die punt het egter in sigself 'n simboliese betekenis gehad. Daarom pla dit Dawid, omdat hy Saul nog steeds in die amp as die gesalfde van die Here respekteer. 'N Nuwe Testamentiese variasie van hierdie opvatting binne 'n ander konteks kry mens natuurlik Romeine 13, hè, waar die Here vir jou en vir my ook as Nuwe Testamentiese gelowiges sê, ons moet die owerheid wat oor ons gestel het eer, want alle mag en gesag kom van die Here, ook die gesag en die mag wat die Here aan die owerheid gegee het. Daarom het ons al hier in die Ou Testament, lyk dit vir my in 'n sekere sin, sou ek sê, so 'n bietjie van 'n stukkie klein voorspel van wat ons in die Nuwe Testament ook later sou moet leer. Naamlik dat gesag wat van die Here kom, nie somme net deur mense omvergewerp kan word nie. Dit sou nie die toets en die etiek van die Ou en die Nuwe Testament deurstaan nie. Nou hier van vers 9 af, Dawid het ook klaar gemaak en het die grot uitgegaan. Hy het agter Saul aangeroep, "U majesteit, die koning." Toe Saul omkyk, het Dawid gekniel en diep gebuig. Dawid sê toe vir Saul, "Waarom luister u na die praatjies van mense? Wat sê Dawid soek u onderdaan? U sien vandag met die eie oë dat die Here u nou in die grot in my hand gegee het. En as het ware vir my gesê het om u dood te maak, maar ek het u gespaar en gesê ek sal my hand nie teen die koning oplig nie, want hy is die gesalfde van die Here." En dan vind daar nog 'n hele lang gesprek plaas, liewe luisteraar. Ek dink jy moet dit self lees daar in 1 Samuel by die 24ste hoofstuk. Want dit is interessante goed wat ons daar kry, maar ek wil 'n paar opmerkings daaroor maak. Jy kan die teks self lees, maar ek dink dit is belangrik dat ons sal verstaan wat hier gebeur. Want jy sien, Dawid se roerende beroep op Saul het 'n rasionele en 'n emosionele aspek gehad. Die rasionele was natuurlik die stuk van die mantel wat 'n konkrete bewys was van sy goeie trou. Die emosionele aspek is die wyse waarop hy sy goeie trou verwoord, sy beroep op die Here. En die kontras tussen die koning van Israel aan die een kant en, soos hy homself noem, die dooie hond aan die ander kant. Eintlik maar net, meneer die koning, ek is 'n enkele vlooi en u is die koning. Luisteraar, ek dink die gedagte wat hy met die spreekwoord wil deurgee is dit: dade toon gesindhede. Later in die Nuwe Testament natuurlik sou Jakobus op 'n soortgelyke manier beklemtoon dat die dade wat jy en ek doen, die toonbeeld is van die aard van ons geloof. Gaan kyk gerus in Jakobus 2 van vers 14 af. Kom ek sê dit andersom, luisteraar. Gesindheid of geloof, as jy wil, is inderdaad maar net 'n leë begrip totdat dit eers gestalte kry in konkrete gebeurtenisse. En daarom behoort gelowiges nie net oor hulle geloof en gesindhede te praat nie, maar dit inderdaad ook uit te lewe. Ek dink dit is die baie belangrike ding. Luister hier na vers 16. Die Here sal regter wees en hy sal reg spreek tussen ons. Hy sal sorg en my saak behartig en aan my reg verskaf teenoor u. Jy sien, ook vir Saul is dit beter om te wag op die Here wat die regter sal wees en die reg sal verskaf. Hierdie man van wie die gees van die Here hom in 'n groot mate alreeds onttrek het, Saul is, selfs hy word in die hart gegryp deur die opregtheid en die eerlikheid van Dawid. En daarom sê hy, die Here sal uiteindelik oor my besluit. Nou wil ek graag lees hier van vers 17 af in 1 Samuel 24. Nadat Dawid dit alles vir Saul gesê het, het Saul gevra, "Is dit jy wat praat, my seun Dawid?" Toe begin Saul hard huil en hy sê vir Dawid, "Jy is 'n beter man as ek, want jy het aan my goed gedoen en ek het aan jou kwaad gedoen. Jy het my sopas duidelik getoon watter weldaad jy my bewys het deurdat jy my nie doodgemaak het toe die Here my in jou hand oorgegee het nie." Dan staan daar by vers 22: "Lê dan nou in die naam van die Here 'n eed af dat jy nie my nageslag sal uitroei nie en so in my familie aan my naam 'n einde sou maak nie. Nadat Dawid vir Saul 'n eed afgelê het, het Saul huis toe gegaan, maar Dawid en sy manne het opgegaan na die bergskuiling toe. Nou, liewe luisteraar, dit is 'n baie aangrypende gedeelte wat ons hier lees, maar let op, aangegryp deur die onbetwisbare feite en die emosie van die oomblik, noem Saul Dawid jou werklik waar my seun. En dan bely die koning ook sy skuld. Dawid het Saul nou wel nie doodgemaak nie, maar hy het sterker uit die episode na vore getree. Sy aanspraak op die troon word nou selfs deur Saul erken. Het jy dit opgemerk, luisteraar? En dit sou natuurlik later van baie goed te pas kom in enige argument oor sy oorneem van die troon. As mense vir hom sou vra, nou Dawid, hoe kom dit dan nou dat jy nou op die troon sit? Dat hy kan sê, maar selfs die eerste koning van Israel, naamlik Saul, het my koningskap aanvaar toe hy nog geleef het. Dit is dus eintlik 'n aangrypende gedeelte wat ons hier het, waar hierdie twee manne mekaar ontmoet in 'n situasie waar Dawid werklik in staat is om die koning dood te maak as hy wil, maar hy doen dit nie. Nou kry ons 'n baie kort onderbrekingkie hier by 1 Samuel 25. As jy die Bybel voor jou het, sal jy sien die versie staan eintlik op homself. Daar staan net: Samuel is oorlede. En die hele Israel het by mekaar gekom en oor hom gerou. Hulle het hom begrawe by sy huis in Rama. Interessant, hè, dat die Bybel soveel geskiedenis vir ons hier gee, maar dat hy aan die dood van Samuel, die baie, baie beroemde man, net 'n paar gedagtetjies koppel. Ons het dus eintlik hier in vers 1a van 1 Samuel 25 'n rougeleentheid. Die afsterwe van Samuel was sonder twyfel, luisteraars, 'n geleentheid van rou. Enerzijds het dit die hoofstuk van rigter, profeet in Israel se geskiedenis afgesluit. Aan die ander kant het dit die nuwe bedeling van die koningskap oopgelaat, onbeslis tussen Saul en Dawid, want daardie tafereele is nog glad nie klaar nie. Jy sien, hierdie opmerking, dink ek, is nodig met die oog op hoofstuk 28 vers 3 wat ons nog sal behandel, waar dit herhaal sal word en is bewys van die hoë eer wat die hele Israel aan Samuel betoon het, ook in sy dood, al was hy sedert hoofstuk 19 vers 24 maar net op die agtergrond. So as ek nou 'n breë opmerking mag maak oor hoofstuk 25, dan sou ek dit wou sê, ons het eintlik hier te make met 'n verhaal van dwaasheid en wysheid aan die ander kant, hoor. Want Nabal, van wie ons hier gaan lees, is 'n spieelbeeld van Saul. En die verhaal gaan oor dieselfde probleem wat ons alreeds in hoofstuk 24 en 26 weer 'n keer gaan kry. Die probleem is naamlik hier of Dawid self wraak moet neem en of hy geduldig moet wag dat God dit op sy tyd sal doen. Sy dwaase voorneme aanvanklik om hom op Nabal te wreek, word dan gekontrasteer deur die wysheid waarmee hy tydens die ander twee geleenthede optree in hierdie hoofstuk. Sy dwaasheid, met ander woorde aan die een kant, steek skerp af teen die wysheid van 'n vrou. Kom ek lees so 'n paar versies daarvan. Want ons kry hier in vers 3, die naam van die man was Nabal, die naam van sy vrou was Abigail. Nou, wie was hierdie twee mense? Hulle was, luisteraars, mense wat boere was daar in die Karmel omgewing. Hy was eintlik, om die waarheid te sê, 'n baie ryk man. Hy het 3000 skape gehad, vertel die tweede vers van ons, en 1000 bokke gehad. Nou sê die vierde vers, toe Dawid in die woestyn verneem dat Nabal skape skeer, het hy 10 jong manne gestuur of hulle gesê, gaan na Karmel toe, as julle by Nabal kom, moet julle hom namens my vra hoe dit met hom gaan. En sê vir hom, gesondheid en voorspoed vir u en u hele familie en alles wat u besit. Nou, as jy die versies mooi gaan lees, liewe luisteraar, dan sal jy sien die eintlike vertelling begin hier om vir ons te sê wie daai mense was. En dan word hierdie Nabal sy naam eintlik maar net genoem, maar daar word nie veel van hom oor gesê nie, behalwe dat dit miskien vir jou of vir my van belang is om te weet dat die woordjie Nabal in die Hebreëse taal beteken dwaas. En dit verraai hierdie man se karakter uiteindelik, want hy was 'n dwaas. Nou, by die skaapskeerdery waarvan ons hier lees, is daar gewoonlik in daardie tyd gewoonlik ook 'n fees. En daar is gewoonlik baie kos en daarom stuur Dawid nou 'n vriendelike boodskap na Nabal toe, maar hy herinner hom aan die beskerming wat sy veewagters van Dawid en sy manne gekry het. En nou vra hy iets as 'n beloning, vleis en ook van die ander kos. So vra hy in vers 11. Die woorde wat Nabal nou gebruik, u seun Dawid, dui soos die woorde gesondheid en voorspoed op Dawid se goeie gesindheid teenoor Nabal. Maar hierdie vriendelike eenvoudige versoek ontlok 'n hele lelike tirade. Want luister wat staan na vers 10. Nabal het die manne van Dawid geantwoord: "Wie is Dawid? Wie is die seun van Isaï?" Met ander woorde, hy sê vir hulle: "Maar wie's julle nou so vreeslik dat julle nou vir my kan kom vra, Dawid moet kos kry en ek moet daai kos voorsien." So Nabal reageer dus op 'n baie negatiewe manier. En as 'n mens nou kyk hier van vers 14 af, een van die veerswagters het vir Abigail, die vrou van Nabal, vertel: "Dawid het boodskappers uit die woestyn gestuur om vir meneer te groet, maar hy het teen hulle uitgevaar." Met ander woorde, die gebeure van Nabal se lelike optrede word nou deurgegee aan sy vrou, want jy sien intussen het Abigail, Nabal se vrou, hiervan gehoor en onmiddellik het sy 'n groot geskenk vooruitgestuur terwyl sy agterna gekom het. Dit laat my amper dink aan daardie verhaal wat ons in Genesis 33 ook behandel het, nee, van ou Jakob. Nietemin, Abigail se doel was tweeërlei hiermee. Nommer 1, om Nabal se dwaase optrede te vergoed. Tweedens, om Dawid van bloedvergieting te weerhou, dat hy nie miskien vir Nabal gaan aanval nie. En derdens, om Dawid te erken vir wat hy was, naamlik die toekomstige koning. Nou dit is dus baie belangrik, dat Nabal soos 'n dwaas opgetree het, nie die moeite werd is om jou aan hom te steur nie. Ek wil ook daarop wys, liewe luisteraar, dat Abigail natuurlik ook skuld gehad het aan die gebeure, omdat sy nie die boodskappers gesien het nie. En derdens, die Here sal self vir Dawid intree, en daarom is dit nie nodig dat hy sake in eie hande hoef te neem nie. En met hierdie argumente, met hierdie takt, met hierdie charme, oortuig sy dan vir Dawid dat sy wraakoptrede dwaas sou wees. Hy moenie wraak uitoefen op Nabal nie, al het die man opgetree soos 'n dwaas. Verstaan jy nou hoekom ek gesê het dat ons in hierdie verhaal eintlik Dawid se positiewe gesindheid wat daar in sy hart is, kan begin raak sien? Hoe dat hy eers positief is teenoor die koning. Hoe dat hy ook dit wat hierdie vrou vir hom laat weet en sê moet tog nie dwaas wees nie man, wat wil jy nou vir Nabal doodmaak? Dat ons daarin die positiewe ingesteldheid van hierdie toekomstige nuwe koning van Israel baie goed kan agterkom. En dan kom ons nou by die 26ste hoofstuk. Net so 'n interessante hoofstuk. Want jy sal sien in die Afrikaanse teks is die opskrif: Dawid sluip Saul se kamp binne. Nog 'n geleentheid, liewe luisteraar, waar hy as 'n ware reg in eie hand sou kon neem. Kom ek vertel eers vir jou dit net so oorsigtelik, want hierdie vertelling lewer vir ons die verdere bewys van die versteurdheid van Saul wat hom ook dwaas gemaak het. Daarom is dit my opvallend hierdie spel in die hele vertelling in die drie hoofstukke voortdurend van die wysheid van Dawid se optrede aan die een kant en die dwaasheid van Nabal en ook die dwaasheid wat ons by Saul sien hier veral in die 21ste vers dat ek dit net eers gou vir jou lees. Staan daar, Saul het gesê, ek het 'n fout gemaak, maar kom terug my seun Dawid, want ek sal nie meer verkeerd teenoor jou optree nie, omdat jy vandag my lewe gespaar het. Ja, regtig, ek het dwaas opgetree en 'n grove fout begaan. So jy sien hierdie teenpool van wysheid en dwaasheid word voortdurend in hierdie drie hoofstukke 24 tot 26 aan die orde gestel deur die skrywer. Dawid dus teenoor Saul het al die kenmerke van 'n bekwame leier. Hy's geskik vir die koninklike amp. Hy's 'n dapper man. Hy's planmatig. Hy's onderdanig aan God en hy is wys in sy beskikkings. Nou liewe luisteraar, juis komende na die Nabal gebeure in die vorige hoofstuk, beklemtoon dit nou vir ons Dawid se vasberadenheid om nie 'n godsdienstige of 'n politieke dwaasheid te begaan nie, maar om die verloop van sy eie lewe in die hand van die Here te laat. En daarom wil ek eintlik maar afsluit deur net die laaste paar versies hier in 1 Samuel hoofstuk 26 vir jou uit te wys. Luister byvoorbeeld na die 19de vers. Maar nou moet die koning tog na my luister, so praat Dawid. As dit die Here is wat u teen my aanhits, bring dan vir die Here 'n offer. Maar as dit mense is wat u aanhits teen my, vervloek is hulle voor die Here, want hulle het my nou uitgedryf sodat ek voel asof ek nie meer aan die volk van die Here behoort nie. Hulle het gesê gaan dien vreemde gode. En liewe luisteraar, daar is juis een van die probleme dat omdat Saul nie meer geluister het na die stem van die Here nie, hy die presiese teenpool vorm van Dawid wat die nuwe koning gaan vorm. In vers 22 kom Dawid weer aan die woord. Luister dan, hy sê, hier is die koning se spies. Laat een van u manskappe tog oorkom en dit kom haal. Mag die Here elkeen volgens sy geregtigheid en trou beloon, want die Here het u vandag in my mag gegee. Maar ek was nie bereid om my hand op te lig teen die gesalfde van die Here nie. En kyk, mag die Here my lewe net so spaar soos ek vandag u lewe gespaar het, en mag hy my uit elke benoudheid bevry. Saul het toe vir Dawid gesê, mag dit goed gaan met jou, my seun Dawid. Jy sal van krag tot krag gaan en beslis ook die oorhand kry. Daarna het Dawid sy koers ingeslaan en Saul het omgedraai huis toe. Nou dit is 'n aangrypende gebeurtenis hierdie, broer en suster, want Dawid het nou al meer as een geleentheid. Jy onthou vorige keer in die grot kon hy Saul se lewe geneem het. Nou kon hy weer Saul se lewe geneem het. Die vanselfsprekende boodskap van hierdie drie verhale, daarom het ek dit gesamentlik gedoen, lyk vir my is van wysheid en dwaasheid wat as tema na vore kom. Die vertroue op God en sy regverdige oordeel. Jy sien, liewe luisteraar, hierdie vertroue moet egter nie verwar word met laat God se water maar oor God se akker loop houding nie, hoor. Die mens het natuurlik nog steeds bepaalde verantwoordelikhede binne die bepaling wat God oor ons lewe uitvoer. Binne sy vermoë moet die mens, ja, binne jou en my vermoë, moet ons alles moontlik doen om vergelding te vermy. Moet ons alles moontlik doen om tot insig te kom van wat die Here in ons lewe wil doen. Moet ons alles moontlik doen, liewe luisteraar, om versoening te bewerk tussen mense wat in kwaai vriendskap lewe. Moet ons alles moontlik doen om vrede te bring, want onthou, jy en ek is die vredesinstrumente in die Here se hand. Dawid was so iemand wat nie wraak gesoek het nie, maar wat die vrede nagejaag het. Dit tussen hakies is immers die primêre taak van elke gelowige. As jy nou sou gaan lees in Matteus 5 vers 23 tot 24, dan sê jy daar ook dieselfde gedagte in die bergpreek teekom. Gelukkig is die vredemakers, né? Is jy 'n vredemaker? Hoe lyk jou lewe? Want as ek my lewe nou toets aan dit wat ons hier van Dawid lees, dan sê ek vir myself, hy is 'n baie goeie tipe. Ons praat in die taalkunde daarvan as tipologie. Met ander woorde, ons sien in hom bepaalde karaktertrekke soos wat jy en ek ook graag wil wees. Natuurlik, luisteraars, hy het gruwelik gesondig later in sy lewe. Maar onthou jy en ek ook maar, selfs as ons sondig en ons daarvan bekeer en ons voor die Here verootmoedig en dit bely, dan vergewe die Here ons. Hierdie man Saul het nou byna teen die einde van sy lewe gekom en volgende program gaan ons hierdie verhaal afsluit. Dawid staan aan die begin van sy lewe en helder in vandag se program in hierdie drie hoofstukke het dit vir ons baie duidelik gebleik hy is 'n tipe van 'n positiewe mens wat positief ingestel is en daardie gesindheid het deurgekom in sy hele optrede. Mag ek jou vra, watter gesindheid kom deur in jou optrede elke dag? Ek groet jou in die wonderlike naam van ons koning tot volgende keer. Tot dan. Tot ziens.